Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god mandag og velkommen til en ny uke her hos oss I Finansavisen og økonominyhetene. I dag så skal vi snakke både om permitteringer I laksebransjen og andre nyheter som preger børsdagen. Trygve Hegnar med oss straks. Så skal vi se nærmere på utslagene I markedet etter kollapsen I kryptobørsen FTX I USA litt senere I sendingen. Hovedindeksen den falt 0,26% samlet sett I forrige uke. Fredag tikket den oppover I midlertid 0,52%. Vi så en ganske solid Wall Street også I dag. Så har vi vært ned 0,6% på det meste, har vaket også mye rundt null. Nå ligger vi opp 0,2% da, ettersom etter hvert da, som børsdagen begynner å gå mot slutten. Vi ligger da på 1198 poeng. Og for så vidt ligger vi da litt bak et mye grønnere Europa, hvor stemningen ganske god I dag, og det kanskje ikke så rart at vi henger litt etter heller, for oljeprisen ned rundt en dollar fra de nivåene vi så før helgen. Nordsjøoljen Brent nå ned nesten 1% til $95.10 aksjen. Amerikanske lettoljen ligger på $88, den også da ned 1% omtrent. Wall Street, som jeg var inne på, steg kraftig fredag, der inflasjonsjubelen så ut til å fortsette. Nasdaq endte opp hele 1,9%, S&P 500 0,9% og Dow Jones 0,1% I Asia. I dag så har vi sett en litt mer blandet utvikling, og futuresene peker mot en liten nedgang på Wall Street når markedet åpner der om en snau times tid. Jon Fredriksens Ship Finance ute med sine tall for tredje kvartal. De kjører nå på med sitt 75. Utbytte på kvartalsutbytte for å si på rad. Nivået ligger uendret på $23 per aksje. Resultat per aksje endte på $0.39 per aksje, ned fra $0.45, totalt da nesten $50 million. I kvartalet så har SFL kjøpt to container feederskip som leid ut til Maersk, og et bilfraktskip som de leid ut til en operatør I den bransjen. Det kommer frem da I børsmeldingen fra selskapet. Så har Teco 2030 hentet $100 million I en rettet emisjon, inkludert også da utstedelse av et konvertibelt lån fra Sun Hydrogen, som en amerikansk-basert hydrogeninvestor. Selve emisjonsdelen av transaksjonen på $70 million, og da ble det da gjort til 5,42 kroner aksjen. Aksjen endte fredag på 6 kroner, og I dag aksjen ned 2,7% til 5,84, da fortsatt litt grann over emisjonskursen. Og så Shelf Drilling opp nesten 6% I dag. De har tildelt en 5-årig kontrakt for da jackup-riggen Harvey Ward I Persia-bukten. Verdien på kontrakten ligger på $192 million med oppstart planlagt da I mars rett over nyåret. Og Lytix Biopharma de tikker opp over en 0,5% etter meldingen om at de utvider da studien for Atlas IT05-medisinen sin.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ja, I dag kom nyheten om at SalMar permitterer 851 ansatte, hvorav 696 kan knyttes til lakseskatten ifølge selskapet, mens de resterende 155 kommer av sesongmessige årsaker. Dette kommer da etter at Lerøy forrige uke meldte at de permitterer 339 ansatte ved sine foredlingsvirksomheter, og Romsdal Processing permitterer 94 og Aqua Group 130, og som Ilax NO rapporterer også etter at Atlantic Seafood begjert seg konkurs på fredag, en bedrift altså som driver også innen filetering. SalMar skriver I meldingen I dag at beslutningen deres skyldes I hovedsak at regjeringens forslag til ny lakseskatt har ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter. Kontrakter. Sitat, slike kontrakter vanlig å inngå I god tid før leveranser og helt nødvendig med tanke på å fylle anleggene med nok bearbeidningsaktivitet. Sitat, slutt. Men med nå har jeg Trygve Hegnar og Trygve. Sagan fortsetter, skattekrangelen fortsetter, ser det ut som. Hva tror du om disse permitteringene? Beskyldningene hagler nå om dette bare lobby og på en måte et spill for galleriet, eller om det genuine konsekvenser av den foreslåtte lakseskatten?
Det begge deler, tenker jeg. Men vi skal merke oss at Grieg Seafood kommer veldig dårlig tall, mye dårligere enn forventet. Så det liksom litt uro I næringen som sånn, at det kanskje ikke så lett å tjene penger som det kanskje var. Og så kommer da de permitteringene på rekordrad, og de klart at laksenæringen forbannet. De liksom opprørt over det, at den nye skatteendringen som kom, tredde ned over hodet på dem. Så det helt sikkert at noen vil markere at hvis vi får en sånn skatteendring sånn rett før årsskiftet omtrent, og den økningen på 40%, det ikke til å forstå, grunnrentebeskatning, så sier de at okay, da, hvis vi har noen planer som ikke banket fast enda, så tar vi permitteringer. Og så markerer vi overfor regjeringen og politikerne på Stortinget at dette går ikke. Så det ligger noe I det, men så har de også rett. De skal jo planlegge, de har hatt kalkyler for de budsjettene de har, altså nye anlegg og nye investeringer på land og til sjøs og overalt. Det klart, vi nå nære årsskiftet, og det klart at de fleste har laget sine planer for neste år allerede. De ligger der, og I de regnestykkene hadde da ikke den skatten på 40, den ekstra skatten på 40%. Så nå blir da skatten 62% I stedet for 22%, og det ganske grovt. Og det klart at da det nok noen styrer som sier at da legger vi de planene på is, og så ser vi hva som skjer, og så når de gir oss da på en måte, når de sier til oss at dere kan ikke planlegge for at vi kan endre skattereglene hele veien, så så hører vi på det, så endrer vi investeringsplanene, tar volumene ned og litt mer forsiktige. Så jeg tror det absolutt en realitet I at de overrasket og forbannet, og så tror jeg også det litt sånn at vi markerer ganske kraftig slik at de skal gjøre noe. Og så vidt jeg har forstått, så har Venstre nå kommet ut og sagt at man bør utsette den nye skatteordningen til 1. januar 2024, Så det altså presset virker litt grann da. Men finansministeren, han har sagt at det kommer ikke på tale, endrer ingenting, det skal bli akkurat som vi har hatt hittil. Ja. Og det litt dumt da, fordi at nå ligger Senterpartiet på en oppslutning på rundt 5-6%.
Arbeiderpartiet på 16-9.
Ja, men Senterpartiet skal jo da være kysten, så nordlige landsdelspartiet. Og her har de fått alle ordførerne på rekordene over hele kysten mot seg, samtidig med at regjeringen har da 16,9 på Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen under oppslutningen om Høyre for tiden. Slik at nå kan egentlig både disse ordførende langs kysten velge da. Skal de da være med laksenæringen og si at dette forferdelig? Eller skal de si at vi følger regjeringen? Jeg tror at de fleste ordførere veldig nervøse, og helst nå vil da følge de som ansatt I laksenæringen. Og hvis så mange tusen nå varslet permittert, så det kjempedårlige nyheter for Senterpartiet.
Jeg merket meg på debatten så satt Arbeiderpartiordføreren I Ørland, Ogne Undertun, og sa I interne møter får vi beskjed om at det ikke noe vits å diskutere dette blir vedtatt, og så sitter han I stedet Arbeiderpartiet, også fiskeriminister Bjørnar Skjæran på helgemorgen og sitter og forsvarer dette her, så det virker som det ganske spent internt I Arbeiderpartiet også dette her, ikke at nødvendigvis ordføreren mot en lakseskatt, men innretningen og måten den ble presentert.
Ja, den ble lagt frem veldig dårlig begrunnet også, og så var den alt for sterk til å begynne med. Og Skjæran en dårlig statsråd. Det skjedde man hører noe fra. Det ikke noen personlighet, og han sier veldig lite faglige ting, slik at han ikke noen støtte for partiet han I det hele tatt. Så, nei, altså, ditt spørsmål var hva det taktikk? Det en måte å bearbeide politikerne på? Det å markere en holdning til at vi finner oss ikke I å få den type skatteendring så raskt? Det en blanding. Mm. Dette kommer til å vare, og det kommer til å gå ut over Senterpartiet, det kommer til å gå ut over Arbeiderpartiet, og de har ingen vei ut, for når Trygve Slagsvold Vedum sier at blir ikke snakk om noen endringer, det skal bli akkurat som det så det veldig dumt at han maler seg inn I et hjørne, han kommer ingen vei. Så dette skadelig for regjeringen, det skadelig for Arbeiderpartiet, det skadelig for Senterpartiet, og jeg vil tippe at vi får flere permitteringer også. Mm.
Jag märkte mig ju den auktionen som blev lite försinkad på grund av det här och till slut genomfört så var det ingen av de börsnoterade uppdrettsaktörerna som var med, det var kun de privata ägare som turte att köpa nå och intäkterna från auktionen fallt ganska mycket men det säger väl lite om vilken risiko man kan ta och inte kan ta som börsnoterat sällskap.
Ja, alltså man för det första ska de sällskapen vara lite försiktiga då. Så och akkurat nå så har de grund att vara försiktiga. Jag visste till alltså Grieg Seafood som visste lite dåliga resultat. Och visst flera sällskap får dåliga resultat, de tjänar massa pengar, de bästa och de största tjänar massa pengar likväl. Men hela grejen drejer sig om ska man godta en den typen av extra beskattning så raskt över natten rätt för årsskiftet. Det menar jag är fel politik oavsett vad man menar. Så jag tippar att regeringen kommer att böja på en eller annan måte för att rädda Senterpartiet och det är lite intressant och så tror jag att sällskapen kommer till att permittera fler och kanske lite hårdare och så vill jag avvänta utvecklingen framöver.
Jag syns ju på något sätt parallellen till strömskatten är ganska intressant för där har det ju gått från för och skattlägga baserat på spotpris de började söka om vad kraftsällskapen tjänte eller sålde strömmen sin för så där var det ingen av de som ville sälja några fastpriskontrakter till och faktiskt beskatta den på sålt ström och då öppnar ju för detta men på lax så ska de då se på normpris och inte vad de ja. Faktiskt har sålt laxen sin för.
Ja, det kan jag inte säga. Si,
men... Det är skattetekniskt men ja, det är
jag syns finansministern gör den dåliga stycke arbete han har inte det är inte begrundat gott nog det är inte fagligt förankrat någon steder och det är ett försök på liksom att skaffa mer pengar till statsbudgetet som de kanske trenger menar de jag menar motsatt det är nog pengar. Så det är dålig politik och det kommer att ramma regeringen ganska länge.
Ska vi snacka om
så är det grund att säga si det att hela landet vet ju men att detta är en fantastisk näring för Norge, en fantastisk näring för kysten. Ska man börja rota med den för att man då teoretiskt har ett grund för en grundräntebeskattning. Kanske har man det, kanske har man det inte. Men man måste rota det med det här på den måten de gör det. Mm. Man tar liksom då river lite av teppet väck för en kämpenäring och det är ingen grund till.
Vi får se hur det går. Ingen tvil om att diskussionen går att fortsätta. Ska vi snacka lite luftfart? I förra veckan kallade du flyraktien ett pyramidespel nå som det pågår kapitalinhämtning över en lav sko med Jan Petter Schissner i spissen får vi se. Si. Nå driver ju de och får in den reparationsemissionen på 100 miljoner till som då ska ta dem halvvägs till dessa 700 miljoner. Aktien ligger fortsatt sen på 5,6 öre, emissionskurs på 1 öre.
Ja, alltså det är ju en form för pyramidspel. Jag satt lite på spissen då.
För det är en på att SAS inte klarar hämta pengar hörde. Ja,
nej, det är nog märkligt för att alltså marknadsvärdet av flyr idag, alltså kursen är ner 25% idag. Och marknadsvärdet är väl 37 miljoner kronor. Baserat på det sista jag så 0,5 eller 5 eller 6 öre. Och hur det sällskapet plötsligt ska bli mer värt för att man putter 200 miljoner, det skönjer jag inte. Alltså det blir 200 miljoner mer värt sällskapet hvis någon lägger 200 miljoner i kassa, det skönjer alla. Och så är det ska man ta utvidga med flera emissioner och ska man ska till slut fånga kanske in 700 miljoner kronor. Men sällskapet blir ju mer värt än det har varit idag plus det man betalar in. Och när tegningskursen är 1 öre så är på något sätt sällskapet inte värt mer än 1 öre per aktie och det är inte säkert att när du har fått 200 miljoner in så är det sällskapet 200 kronor mer per aktie så är det ju inte. Ett öre är ett öre för då aktien. Så jag vet inte vad Hans-Petter Sissen tänker på. Han har sagt att han det ryktas att han har placerat 20 miljoner in där i sina fond och har egna pengar. Det är fint. Men sällskapet är då inte min mening när man får 70 miljarder nya aktier så blir det inte så är det mer värt ser man putter pengar in i kassa. Tvärtom så är det så att den dagen de får in pengarna så har de sannolikt tappat 50 eller 100 miljoner mer. Slik at liksom, man kan begynne å telle opp kassa ved årsskiftet, hvor mye det der i januar-februar. Og selskapets styre har allerede sagt at selskapet taper penger fremover. Og, at, og når det sagt, så har jeg også hørt riktig om at folk som reiser med flyr, prisen er lattelig lavere. Ja, det er nesten gratis å reise. Det er billigere å reise med flyr enn å ta toget fra Oslo til Gardermoen. Satt på spissen det også. Slik at det er en kjempedårlig periode. De sier at vi kommer til å tape penger. De sier at vi skal ha en ny emisjon i januar, februar og mars. Og da sier Visnok siste, jeg sier Visnok, for jeg har ikke sett innslaget om det, men han sier da det at de aksjene som da man nå kan betale 1 øre per stykke for, de har vært 16 øre per aksje, meningsløs regnestykke. Selskapet har vært dagens markedsverdi, 37 millioner, pluss det folk betaler inn, ikke et øre mer.
Ja, han regner jo da inn det at man får retten til å kjøpe da, nye aksjer og eierandel i de nye selskapene.
Ja, det har ikke vært mer enn det i tegningskursen, det er 1 øre per aksje det. Kan ikke bli mer verdt enn det.
Og alle flyselskapene taper jo penger om vinteren, og da kommer jo i hvert fall flyr til å tape penger. Det legger du heller ikke skjult på selv.
Nei, men de sier jo selv. Altså, styret sier
så håpet blir jo å komme seg til neste sommer.
Nei, det håpet er å komme seg til februar-mars, sier de snakker i første kvartal. Det regner de med å hente mer penger. Og jeg bare gjentar det at selskapet jeg har emisjonskurs 1 øre per aksje. Da kan ikke da selskapet bli mer verdt enn 1 øre per aksje. Kan ikke Nei. Bli det. Det ikke sikkert at du, hvis de får inn 200-300 millioner, så blir selskapet av den grunn mer verdt. De gjør ikke det for selskapet taper penger.
Og de advarer om det i børsmeldingen nå, at får vi ikke inn 350 millioner I løpet av mars, da...
Ja, det en ny...
Da vi kan driften sannsynligvis ikke fortsette, fordi vi har noen store regninger som kommer ut over våren, inkludert klimakvoter og andre ting.
Ja, det altså en ganske styg sak, da, men det litt vanskelig å få helt faktum der. Men altså denne, det de skal betale sånn der CO2-avgift til EU, det snakker jeg 120 millioner og sånt, og det har de visst nok ikke tatt med alle dokumentene sine. Jeg håper de har gjort det. Det ville vært ganske alvorlig hvis de ikke hadde det, men det åpenbart det at de da trenger 120 millioner kroner eller rundt det, bare for å betale en ubetalt regning til EU, og da forsvinner jo pengene rett ut igjen da. Mm. Taper på driften, kapitalen regning til EU på 120 millioner, så får de noen titalls millioner av Jan Petter Sissener, gjerne for meg, men altså, og det hyggelig at han gjør det, og hyggelig at han satser, men det ren spekulasjon, så det jo spekulasjon.
Og Svenninger Larsen og mange daytrader som har kastet seg på de som fikk inn. Men det skal jo I hvert fall, ryktene går jo på at folk fikk jo ikke alle aksjene de ba om, sånn at det har jo vært en overtegning her.
Ja, det bare prat, altså det tror jeg ikke på et sekund, altså overtegning, jeg tror de måtte jobbe temmelig hardt for å få plass til det de har, hvor da siste selv og hans og andre han kjenner med. Nei, jeg veldig bekymret over det greiene der, tapene på driften for store, de har varslet nye penger, krav på at de må hente penger I februar-mars neste år, og EU-regningen på 120 millioner eller mer, så hvordan skal det kunne gå? Det greit å be folk å komme et last med penger, og så bruker de opp hver måned eller hver uke, men altså, det blir ikke noe mer penger av det, og selskapet blir ikke mer verdt av det.
Men nå går jo Norwegian inn, de hadde jo per tredje kvartal 8,2 milliarder kroner kontanter på bok. Ganske god krigskasse for å klare seg gjennom vinteren, for å si det mildt. SAS går jo inn I Chapter 11, skal jo hente 9,5 milliarder svenske kroner minst I denne prosessen. Denne emisjonen ser vi kanskje på nyåret.
Ja, hvem skal betale de pengene? Hvem skal...
Tror du SAS? Altså, det tror du SAS klarer å få inn så mange milliarder?
De får inn noe fra staten. For altså,
Danskene går inn?
Ja, danskene går inn, og regjeringen kan gå inn. Norge ute heldigvis. De kan få inn noe, men altså, de har fått få inn 9 milliarder. Og så skal de samtidig konvertere da, den gjelden til aksjer. Og 9 milliarder friske penger inn I SAS når man har da, den tøffe konkurransen. Altså, konkurransen jo tøffere og tøffere dag for dag. Det Norwegian og SAS, og så det Widerøe, og så det da Flyr, ikke sant? Og så har man da Norse som kommer etter hvert. Det alt for mange flyselskaper.
Plus utledningene som flyr inn.
Ja. Ja, og vi hadde jo en ganske morsom artikel I Finansavisen, hvor da Ryanair-sjefen, hvis han skulle vært I Oslo, skulle hadde reiser uten at han ikke tidspunkt han var her. Men hva han gjorde her, det vet vi ikke.
Erik Bråten sa han ikke hadde møtt han, så vi får se om Michael O'Leary finner frem.
Ja, at han skulle bruke så mye penger og så mye tid på da, å få tak I 4 eller 5 fly fra fly, det tror jeg ikke noe på.
Men han mangler fly da, det har han sagt.
Ja, men han skal ha litt om 50, om han får 50 eller 40 eller 45, det spiller ingen rolle altså. Men det var morsomt at han var I Norge, og at vi hadde flyruten hans. Han var I Norge 4-5 timer, noen snakket han
med. Han med podcast hos sjefen I oljefondet.
Ja.
Det noe med det når du stor aksjonær, vet du, så kommer disse sjefene, hvis du ber dem om det.
Ja, men det eneste som gledelig I den situasjonen vi I nå, det det noen som villig til å putte penger I flyr. Noen villig til å putte enda mer penger I flyaksjer enn de har gjort da I Norwegian eller SAS eller hva de måtte ha aksjer I. Og det positivt at noen vil ta den risken. Noen skal ta sjanser, kapitalister skal satse, og de skal også kunne tape.
Men det høy risiko.
Kjempehøy risiko, og at sisten han proff, holdbart I markedet I evigheten, at hvis han vil satse penger på det, gjerne for meg. Men det veldig mange andre som ikke forstår noe av det, de kan ikke regne, og de skjønner ikke hva det betyr at selskapet får 70 milliarder aksjer, som da skal ganges med børskursen for å se hva selskapet har vært. Og det vil da implicit prise selskapet til altså 8-9 milliarder kroner, hvilket bare rør.
Vi kan ta finansministerens grep, han gjør ofte det hvis han skal snakke om tal for å få til hvilke historier, så I dag det 633 millioner aksjer I flyr, det kommer inn 70 000 millioner aksjer. For de som ikke fikk seg den. Til slutt, vi hører med deg, Trygve. Hvordan leser du denne voldsomme oppturen vi har sett på Wall Street og for så vidt I markedet ellers etter disse inflasjonstallene fra USA? Da. De går jo stikk motsatt retning av Norge, hvor inflasjonen fortsetter å tikke oppover. I USA de på vei ned.
Ja, men altså...
Tror du liksom vi over kneika, at nå begynner vi å se lys I enden av tunnelen?
Nei, men altså, det siste inflasjonstallet vi fikk fra USA var 7,7%.
Ned fra 8,2?
Ja, men altså, det... Ned og ned. Hvor mye det? Det nesten, det bittelite sprang nedover. Jeg bekymret fortsatt, fordi at det altså så, inflasjonen så høy I mange land, I EU, I USA, også I Norge for seg. Det jo en høy inflasjon her. Og sentralbanken nødt til å gjøre mer enn det de gjør, så vi får flere da, renteøkninger. Det helt sikkert. Vi får en renteøkning I USA, vi får en renteøkning I EU, og vi får sannsynligvis en renteøkning I Norge. Rentene skal opp, og det negativt for aksjemarkedene.
Da blir kjerneinflasjonen I Norge økte jo fra 5,3 til 5,9.
Ja, men altså, jeg tror vi ikke ute av dette verden I det hele tatt, og det at vi har hatt et rally på børsene nå, det bare det sånn litt krampetrekning, tror jeg. Det vanskelig, det farlig å si det, for alle, og hvordan blir det? Men nei, jeg tror det at rentene skal ytterligere opp, det vil prege aksjemarkedet I lang tid fremover. Og de som tror det at sentralbankene i USA og sentralbankene I EU og I Norge, at de vil liksom akseptere at prisveksten ligger på 7, 8 eller 9%, ikke tale om. De vil jobbe hardt og konsekvent for å øke styringsrentene, for å få rentene opp, for å få aktiviteten ned, slik at man da på en måte kan få et bilde hvor man da på en måte ser at altså, da inflasjonen vil gå ned. Og det går ned fra 8,2 til 7,7, Marius. Altså, who cares? Det et bittelite signal om at man kanskje får gjort noe, men det en lang vei frem, og den tøff, og det betyr økte renter for alle som har lån, enten det boliger eller andre ting.
Nå har Norges Bank begynt å gå ned fra å øke renten med 0,5 prosentpoeng til en kvart. Det blir jo ganske spennende å se på rentemøtet til Federal Reserve I desember, om de også holder seg på 0,75 eller begynner å gå ned til 0,5 eller...
Men det kan godt tenkes at de, altså I stedet for å ta en, altså 0,75 går ned til 0,5 eller 0,25, kanskje for å liksom vise at vi skjønner hvordan det skal være. Det skal være en utflatning, kanskje går det bedre. Men veien alt for lang å gå. Det alt for mye å gjøre, så de må ta I. De må faktisk ta I. Så Norge får helt sikkert ikke 0,75, men Norge får da kanskje 0,5. Sannsynligvis en kvarting, og den kvartingen gir et godt signal til markedene om at renten kommer til å gå opp. Ikke så mye kanskje, men hvis den skal opp.
Stadig økende renteutekter. DNB har jo kapitalmarkedsdag I morgen, så vi får jo se hva Kjerstin Bråten sier om
boliglånsmarginene
sine.
Ja, men altså det som interessant nå, det det at oljeprisen holder seg rundt $95 per fat.
Den sein, den ligger...
Ja, og nå har også kommet indikasjoner på det at også OPEC regner med at etterspørselen vil bli litt lavere enn man trodde. En million fat her, en million fat der, ikke vet jeg, men etterspørselen vil gå ned hvis man får en resesjon. Jeg sier ikke at man får en full resesjon I de store økonomiske områdene, men det fare for at aktiviteten går såpass mye ned på grunn av renteøkningene, at man da I verden liksom ser at det lavere oljeforbruk, og det sånne små negative ting. Og på Oslo Børs så man da på en måte, man ganske høyt oppe fordi oljeprisen så høy, den faller ikke, og mange regner da med at oljeprisen skal holde seg høy fremover, og kanskje øke, og det bra for offshore-næringen, det bra for oljeselskapene, det bra for rigselskapene, det bra for en stor del av norsk industri, enn så lenge.
Enn så lenge. Det I hvert fall interessant. OPEC begynte jo å kutte allerede I høst produksjonen sin, så det var kanskje litt fremoverskuende.
Ja, det var fremoverskuende. Nå sier de jo da at vi... Nå ser
det irriterte Joe Biden.
Nå ser vi lavere forbruk I verden, sier de nå. Og får vi en mild eller tøff resesjon, så bruker verden mindre olje. Og det vil gå utover de som da villige til å bruke penger på og drille etter olje, og de som skal produsere olje, og de som skal selge olje, men... Foreløpig så alle da veldig happy, og det halleluja, og mange ting. Til og med Doff, som vi var inne på, et selskap som da I sånne reforhandlinger om lånene sine, de hadde problemer I forrige uke. Aksjen falt som en stein, fordi at eierne klarte ikke å bli enige om hva de skal gjøre, og hvem som skal få...
Opprørsgruppen stemte ned redningspakken som lå på bordet.
Og kursen falt, men I dag kursen opp igjen, som bare det.
Nesten 17%.
Ja.
Det litt Las Vegas-stemning på børsen.
Enten går det kunk, eller så klarer man seg.
Ja. Vi får se hva det norske rettsvesenet gjør med Doff, som også skal inn I rekonstruksjon, som det så fint heter. Noen må nok ta et tap et eller annet dag. Takk skal du ha, Trygve. Vi må innom den spektakulære kollapsen I kryptobørsen FTX, og hva dette har å si for krypto, ikke minst den bredere teknologisektoren. Bloomberg har tatt en prat med konsernsjef og en av gründerne av fintech-selskapet Klarna, Sebastian Simiatkowski. Bare se her.
I do want to get your view on what we're seeing broadly across this tech sector. You mentioned earlier that you kind of lived and worked through this recession or previous recession. And as we look at the job cuts in other companies, whether it's Stripe with 7,000, Meta with above 10,000 job losses and Twitter, you've gone through your own restructuring. How do you characterize this moment in technology? Is it a midlife crisis for the tech sector or is it something else?
Well, yeah, I mean, it's fairly obvious that, like, you know, a year ago, investors said, you know, we don't really care about your profitability. We believe in the long-term opportunity. And now it's all about short-term profitability. In our case, I've had the advantage that Klarna was profitable for the first 14 years of existence. And only recently did we invest slightly more due to the fact that we wanted to establish ourselves in the US market. So, but yes, it is obviously a change. And I actually think it's a fairly profound change. But I'm even more slightly concerned about what's happened with, you know, FTX and the things that we've seen over there. It is, you know, for people like myself who've been fairly critical of crypto for a while, it was fairly scary. A year ago, I didn't even bother to talk about it anymore because you would be attacked by people who love crypto so much. It wasn't like even worth talking about it. Now it feels like, you know, the emperor's clothes are, he is naked. I think people are starting to realize that. But what I'm worried about with it actually is more that now the incumbents, the traditional bank industry, will take this opportunity to again regulate this industry to the disadvantage of consumers, because we need more competition in banking industry. We need more, we need good consumer protection laws, but that doesn't stifle competition. And I'm a little bit concerned that these debacles that we've seen are again gonna inhibit that and then continuously prolong the overly large profitabilities that we've seen in banking industry. They are not healthy for society and not for consumers.
Melding fra Nel Hydrogen om at de har vunnet en kontrakt med en ikke navngitt nordeuropeisk eller et ikke navngitt nordeuropeisk energiselskap for leveranser av alkaliske elektrolysører innen utgangen av 2023. Den kontrakten skal ha vært 120 millioner kroner. Nel-aksjen spratt opp, men har deiset tilbake til der den var. Ligger nå opp ja, og vak rundt null. Var opp 0,1% for noen få sekunder siden. Nel opplyser om at de tillegg til selve leveransen også inkluderer en del innledende ingeniørarbeid, hook-out feed-arbeid, og at stål- og nikkelprisene også da vil bli inflasjon, eller prisjustert inn i kontrakten til da endelig sluttsum. Får vi også ta med flyreaksjen da, ned 28% i dag, ligger nå vaker på 5,7 øre aksjen omtrent, med da emisjonskurs på 1 øre aksjen. Doff, som vi er inne på, ligger på 64 øre, opp 15% i dag etter da et kraftig fall på fredag. Doff-aksjonærene stemte jo da mot denne redningspakken som lå på bordet som kreditorene har godkjent, og Doff ser da ut til å være på vei inn i rekonstruksjon. Så ellers så tenkte jeg ellers så bare ta med Hydrogen Pro, som vi jo snakket med i forrige uke. De melder jo nå at dette DG Fuels, som de samarbeider med i USA, som kan bygge en fabrikk i Louisiana for da, produksjon av bærekraftig flydrivstoff, nå har sikret seg nok salgsavtaler til hele produksjonen i første fase på 120 millioner gallons per år. Og den aksjen er nå opp 4,7%, Hydrogenpro også, som skal levere utstyr inn til denne fabrikken. Så har vi DNO da, oljeselskapet hvor Arctic Securities kutter kursmålet litt grann, 20-tall 18 kroner gjentar kjøp. Den aksjen ligger på 13,41, ned 4,3% i dag. Aker BP, en annen aktør i oljenæringen, ned 1,2%, med Equinor opp 0,7%. Og hvis vi ser ellers på mest omsatt listen, så har vi Hydro på andre plass, ned 1,5%, Samar på tredje plass, opp da 1,5% før vi har Aker BP. Så har vi Golden Ocean, som ligger opp 2%. Flyr den aksjen som faller allermest i dag, Doff den som stiger allermest i dag, og så får vi også ta med at hovedindeksen nå ligger så vidt i grønt, 0,05%, med en oljepris som ligger ned prosenten til da 94,90. Amerikanske lettoljen på 87,80, også den ned da en prosent så langt. Carnegie tar og nedjusterer kursmålet på Arendals Fossekompani ganske mye, fra 320 til 261, beholder sin holdanbefaling. Den aksjen ligger nå og vaker på 234,50, ned 2,3% i dag. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om at Norge må gjøre som Qatar. Du kan lese om Eiendom Norge, som mener Finanstilsynet bryter regelverket. Så blir det børsintervju med langkreditforvalter Truls Haugen. Og så blir det mer om kursfallet til MPC Container og masse, masse mer økonomi- og børsstoff. Og nå som vi ved veis ende av denne sendingen mandag 14. november, så kan vi også si at børsuken ordentlig i gang. Vi håper du er med oss i morgen tidlig 08.55 i børsmorgen, og deretter 14.30 i økonominyhetene. Siste nytt får du som alltid på FN og uansett når du måtte ønske. Takk for at du så på. Ha en riktig fin dag videre. Vi ses.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.